Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Oktoba mosi, mwaka 2015, ambapo tunasikia pia katika mita bendi masafa mafupi 19 na 22, na vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo tunakuarifu kuwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi Tanzania NEC yazungumza na wahariri wa vyombo vya habari.
Pande mbili kuu zinavutana, na wala si pande tatu. Pande mbili kuu zinavutana. Kunao waliwahi kuwa vigogo katika serikali ya chama tawala wakiwa upande wa pili. Uchaguzi unakuwa ni uchaguzi ambao una ushindani wa hali ya juu.
Na vile vile nchini Uganda, watu 49 waonyesha nia ya kugombea kiti cha urais mwakani.
Idadi kubwa ya wagombea hasa kiti cha urais, yani huenda ikampa Rais Museveni nafasi ya kurejea madarakani, na pia huenda ikamnyima nafasi.
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu za leo, msikilizaji, lakini kaa tayari, tutaanza kwa kukusomea habari za dunia.
Maafisa wa usalama nchini Ugiriki wamefungua eneo la michezo ya Olympic ambalo halikuwa linatumika ili kuhifadhi wahamiaji zaidi ya 400 waliweka kambi katika uwanja wa Victoria kwenye mji wa Athens. Leo Alhamisi, polisi ilisindikiza mabasi yaliyokuwa yamebeba wahamiaji wengi kutoka Syria na Afghanistan katika ukumbi wa glasi wa Olympic. Eneo hilo lilikuwa linatumika katika michuano ya mpira wa kikapu na sarakasi wakati wa michezo ya Olympic mwaka 2004. Maafisa wa mji huo wanasema wamejaribu kupunguza hofu za raia kuhusu idadi ya wahamiaji walioweka kambi nje katika mji wa Athens. Ugiriki ipo mstari wa mbele kukabiliwa na mzozo wa uhamiaji. Jumatano, katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Ban Ki-moon, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, aliomba dunia kusaidia katika mzozo huo wa wakimbizi kwa upendo na ujasiri. Baraza la Haji la Iran linasema watu 464 wamethibitishwa kufariki dunia baada ya mkanyagano wiki iliyopita katika hija ya kila mwaka ya Kiislamu huko Saudi Arabia. Kabla ya leo Alhamisi, idadi ya jumla ya Iran ilikuwa nusu ya idadi hiyo, huku wengine ikiwa hawajulikani hatima yao tangu mkanyagano utokee nje ya mji wa Maka wiki iliyopita. Maafisa wa Saudi Arabia wamesema idadi ya waathirika ni watu wapatao 769, huku wengi wao wakiwa ni raia wa Iran. Mahujaji wamelaumu kuwa mkanyagano huo umetokana na kufungwa kwa barabara na polisi na usimamizi mbovu. Na mapema mwaka huu, serikali ya Uganda kwa mara nyingine tena iliongeza muda wa sheria ya kutoa msamaha kwa viongozi wa zamani wa waasi wa kundi la Lord's Resistance Army. Na hivi sasa wachochezi wa ghasia na waathiriwa ghasia hizo tangu mwaka 1987 wanaishi pamoja, jambo ambalo sio rahisi. Serginyo Rusbad anatupasha kutoka Uganda, na Meri Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Florence Ayota anaishi na watoto wake wawili aliowapata pamoja na Dominiki Ogwen, kamanda wa zamani wa kundi la LRA. Mwezi Januari, Ogwen alikamatwa na kupelekwa mahakama ya ICC The Hague, ambako anashitakiwa kwa makosa 67 ya uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu. Florence anasema inaumiza kuona kwamba Dominic hakupata msamaha. Florence anasema alichukuliwa mwaka 1989 akiwa na miaka 9. Mwaka 2005 alifanikiwa kutoroka na alipata msamaha. Bado kuna mjadala unaendelea nchini Uganda kuhusu maelfu ya watoto waliotekwa na kundi hili la waasi. Watu wamepoteza ndugu, jamaa, jambo ambalo wanasema limewaweka pengo kubwa katika maisha yao. Lakini bado anaona kuna umuhimu wa kujenga jumuiya itakayotatua matatizo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anazungumza hivi sasa kwenye Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa huko New York, siku moja baada ya kiongozi wa Palestina Mahmoud Abbas kuambia mkutano kwamba Wapalestina hawafungwi tena na mkataba wa amani na Israel wa Oslo uliodumu kwa miongo miwili. Katika hotuba yake kwenye umoja huo Jumatano, aliutaka umoja huo kutoa ulinzi wa kimataifa kwa Wapalestina na kuwashutumu Israel kwa kutokuachia wafungwa wa Palestina wakati wakitengeneza makazi mapya ya Israel huko Ukingo wa Magharibi na Jerusalemu Mashariki. Jeshi la Pakistan linasema ndege zake za kivita zimeshambulia maeneo ya maficho ya wanamgambo karibu na mpaka wa Afghanistan hii leo na kuua magaidi wasiopungua 25. Taarifa rasmi inaeleza kwamba mashambulizi hayo yametokea Waziristan kaskazini katika eneo la Data Kale, ikiwa ni ngome ya wanamgambo walio na mahusiano na Taliban na mtandao wa waasi wa Hakani waliohusika na mashambulizi mabaya huko Afghanistan. Waziri Mkuu Nawaz Sharif, wakati akihutubia Baraza Kuu huko New York jana Jumatano, alisisitiza Pakistan inajaribu kuwaondoa magaidi kwenye ardhi yake. Russia imekana shutuma kwamba mashambulizi yake anga yalilenga malengo mengine ukiacha kundi la Islamic State, wakati kijiandaa kwa mazungumzo ya kijeshi na Marekani ili kuepuka mgongano katika nchi hiyo iliyogubikwa na vita. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amewaambia waandishi wa habari huko New York kwamba ripoti hizo ni uzushi mtupu kuhusiana na kwamba baadhi ya mashambulizi hayo yalipiga raia. Lavrov amesema hana taarifa yoyote. Alizungumza baada ya mkutano wa Jumatano na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry, ambaye alisema majeshi ya Marekani na Russia yatafanya mazungumzo haraka iwezekanavyo, labda hii leo, ili kuepuka kugongana huko Syria.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na nchini Tanzania, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchi hiyo Jaji Damian Lubuva amezungumza na wahariri wa vyombo vya habari nchini Tanzania juu ya utendaji wa vyombo hivyo na majukumu yao kuelekea siku ya kupiga kura. Nimezungumza na Sande Shomari, amezungumza na msemaji wa jukwaa la wahariri Bwana Neville Meena, na kwanza kutaka kujua changamoto wanazokutana nazo.
Kama unaofahamu Sande, ni kwamba kipindi cha uchaguzi ni kipindi cha mawimbi mazito ya kisiasa, na siasa za Tanzania kwa wakati huu zimebadilika sana. Uchaguzi ni tofauti na chaguzi zilizopita. Sasa katika hali kama hii ambako unakuwa na pande mbili kuu zinavutana, na wala si pande tatu, pande mbili kuu zinavutana, unao waliwahi kuwa vigogo katika serikali ya chama tawala wakiwa upande wa pili, uchaguzi unakuwa ni uchaguzi ambao una ushindani wa hali ya juu. Kwa hiyo lawama na mitizamo tofauti na ukingani wa mawazo na hata mitizamo ni dhahiri inatokea kila wakati, na wakati mwingine vyombo vya habari tunajikuta tuko katikati ya nguvu kubwa zinazovutana. Upande huu tume ya uchaguzi inasema hivi, upande ule, upande wa upinzani unasema hivi, na upande wa chama tawala ambao unawania muhula mwingine kuingia madarakani. Kwa wakati mwingine tunajikuta vyombo vya habari viko katikati vikilaumiwa na kupewa shutuma na pande zote zinazoshiriki kwenye uchaguzi, kwa sababu wakati mwingine hata wanasiasa wenyewe wana maslahi ya kivyama ambayo yanavisukuma vyombo vya habari pengine kufanya kazi katika mazingira hayo ya kubano.
Lakini pia umegusia kwamba mmelaumiwa, na nyinyi pia mmeeleza yale ambayo mnaona kwamba si mazuri. Yale mlioyaona kwamba yanahitaji marekebisho ni yapi?
Ni pale ambapo tume inalazimisha inasema kwamba vyombo vya habari vimekuwa vikiripoti kauli mbalimbali za viongozi wa kisiasa wakati mwingine ambao zinaashiria uvunjifu wa amani, kauli za kashfa na vitu kama hivyo. Lakini wakati huo huo tume yenyewe imesaini maadili na vyama vya siasa kuhusiana na jinsi ya kuendesha kampeni. Sasa unashangaa mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi anajaribu kulundikia vyombo vya habari lawama wakati mwingine, wakati pia wameshindwa kudhibiti hali ya kampeni katika nchi. Unakuta watu wanasimama jukwaani, wanatoa kashfa, wanatukana watu na mambo kama hayo, wanatoa kauli za vitisho pamoja na kauli zinazoashiria kwamba pengine ukimchagua fulani nchi itageuka kuwa sehemu ambayo haikaliki na mambo kama hayo. Sasa katika hiyo hali huwezi kuirundikia vyombo vya habari ukavirundikia lawama kwamba vinakataa, vinatangaza kauli zisizofaa za wanasiasa, wakati wewe ndio uliokuwa unasimamia, wewe ndio unapaswa kusimamia aina ya kampeni zinazopaswa kuendeshwa. Kwa hiyo hapo tumeambia tu kwamba pia wanao wanapaswa kufanya kazi yao. Lakini jambo la pili ni pale ambapo tunalaumu kwamba katika baadhi ya maeneo vyombo vya habari vinaripoti zile kasoro tu zinazojitokeza. Lakini sisi tumemwambia kwamba tusiporipoti kasoro, maana yake tume yenyewe haitapata fursa ya kuchukua hatua na kuzirekebisha. Tukatoa mfano wakati wa uandikishaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kwa njia ya DVR, ambako kulikuwa kuna kasoro nyingi zilizosababisha baadhi ya watu kulala vituoni na kukaa kwenye misururu kwa muda mrefu. Vyombo vya habari kufanya kazi ile, kuripoti kile kilichokuwa kinatokea, ndicho kilichowezesha tume na serikali kwa ujumla kuchukua hatua na kurekebisha kasoro hizo. Kwa hiyo tunaambia wakati mwingine wanapokosolewa, basi wachukulie kwamba ni sehemu ya kazi yao na wachukue hatua za kurekebisha kasoro hizo, badala ya kuzilaumu vyombo vya habari kwamba pengine vinaandika mabaya tu yaliyotokeza katika mchakato mzima wa upigaji kura.
Ni msemaji wa jukwaa la wahariri Bwana Neville Mena akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Naam, basi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha basi kila Ijumaa kama unavyofahamu tunakuwa na kile kipindi cha Live Talk ambako siku ya kesho tutazungumzia mada mbalimbali.
Naam, zungumza kile ambacho kimekugusa mpaka hivi sasa, ni uwezo wako wewe, open mic, yale ambayo yako moyoni mwako, basi jisikie huru kutupigia simu na kutueleza tuweze kuyajadili.
Namba ya simu ni 202-619-3151. Narudia tena, namba ya simu ni 202-619-3151.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Moja ya meli za kivita za kisasa za Marekani imetia nanga huko Japan, makazi yake mapya, katika ishara ya kuongezeka kwa mahusiano ya kijeshi kati ya Marekani na Tokyo katika miaka ya karibuni. Meli hiyo yenye nguvu za nyuklia, Nimitz class USS Ronald Reagan, ilipokelewa na maafisa wa Japan wakati ilipowasili katika bandari ya Yokosuka hii leo Alhamisi, siku moja kabla ya ilivyopangwa. Katika hafla, mkuu wa kikosi cha wanamaji cha Marekani Ray Mabuse amesema ukubwa wa umuhimu wa ishara ya meli hiyo hauwezi kuelezewa zaidi. Majeshi ya Afghanistan yamekomboa baadhi ya maeneo ya kaskazini ya mji wa Kunduz kutoka kwa wapiganaji Taliban mapema leo baada ya maafisa kusema kulikuwa na mapigano makali. Abdul Rauf Ibrahimi, spika wa baraza kuu la bunge, aliwaambia waandishi wa habari wa Kabul kwamba majeshi ya serikali yanaelekea Kunduz, lakini hakueleza kama walikuwa wamechukua udhibiti wa mji. Kwa sasa mapigano yanaendelea ndani ya Kunduz na ni vigumu kusema ni upande gani unadhibitiwa na serikali na upande gani bado upo chini ya adui, Ibrahimi alisema. Aliongeza kwamba kushambulia na kurudishwa nyuma ni sehemu ya vita.
Endelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na hivi sasa basi tunaungana na mwenzetu Abdul Shakur Abud akiwa kule New York akihudhuria mkutano mkuu wa baraza la Umoja wa Mataifa. Abdul Shakur Abud, karibu sana.
Asante sana Mary.
Nafahamu kwamba leo ni siku ya wazee duniani na bila shaka kutakuwa na ripoti zimetolewa katika vikao mbalimbali huko kwenye Umoja wa Mataifa.
Naam, kuna ripoti iliyotolewa na mkuu wa idara ya afya duniani WHO inaeleza kwamba kutokana na kuimarika kwa mifumo ya afya na huduma za afya katika nchi nyingi, watu wanaishi kwa miaka mingi zaidi. Ripoti inaeleza kwamba ifikapo mwaka 2050 hapa duniani kutakuwa na watu wengi zaidi wenye umri wa miaka 60, yani mtu mmoja kati ya watano. Itaongezeka mara mbili ya idadi iliyoko hivi sasa. Lakini kilicho kizito zaidi ni kwamba asilimia 80 ya watu hao wazee watakuwa katika nchi maskini na nchi za wastani. Kwa hivyo Afrika itaathirika zaidi, itakuwa na wazee wengi zaidi wakati huo, na tatizo ni kwamba mifumo katika nchi hiyo ya afya sio imara. Kwa hivyo ripoti imetoa wito kwa viongozi hapa kwamba kutafuta njia kuimarisha mifumo ya afya na huduma za afya kwa wazee katika nchi zinazoendelea.
Na bila shaka tukienda kuangalia swala lingine la swala la amani na usalama limetajwa sana. Hebu tueleze kuhusu hilo.
Swala la amani na uthabati limekuwa kubwa sana katika mkutano huu wa Umoja Mataifa. Kumekuwa na mkutano juu ya amani na wanawake, kumekuwa na mkutano wa wahamiaji na wakimbizi, na kumekuwa baraza la usalama limekuwa likijadili wiki hii yote swala la amani duniani na namna ya kudhibiti. Hii yote inatokana na kwamba migogoro imeendelea. Ban Ki-moon amesema uhamiaji na ukimbizi inabidi uangaliwe tofauti kabisa. Wahamiaji lazima waangaliwe kiutu. Nchi za ulimwengu wote lazima wapatie haki wahamiaji na wakimbizi. Waziri mkuu wa Lesotho amesema nchi yake imefaidika kutokana na juhudi za SADC kuweza kutanzua mgogoro wa nchi yake, kwa hivyo ikiwa ni mmoja wapo wa mfano wa amani. Waziri mkuu wa Angola amesema inabidi pawepo na mabadiliko katika baraza la usalama, kuongeza nchi nyingine za ulimwengu wa tatu ikiwa tunataka kuleta amani ya kudumu. Na rais wa Madagascar amesema amani na uthabati isipokuwepo, basi malengo ya maendeleo endelevu yanaweza kuharibika. Kwa hivyo kila mtu anaona vikao vimekuwa vingi vikizungumzia mada mbalimbali juu ya nini amani inahidi kufanyika katika dunia.
Hivi punde tu waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amezungumza katika mkutano huo. Nini swala kubwa alilosema?
Benjamin Netanyahu ametoa masuala mawili muhimu kabisa. Leo kwanza amesema watu wengi, viongozi wengi alipoanza hotuba yake, viongozi wengi waliofika katika mkutano huo wameonekana wakisifu makubaliano ya nuklia kati ya Iran na mataifa makuu duniani. Yanasema wamefanya makosa. Kwa hivyo nusu ya hotuba yake ametumia katika kulaani hatua hiyo na kusema kwamba Iran haiwezi kuaminika na kwamba Israel itafanya kila njia iwezalo kuizuia Iran kupata silaha za nyuklia. Lakini wakati huo upande wa pili akatangaza kwamba yeye tangu sasa hivi yuko tayari kuanza mazungumzo pamoja na Palestina bila ya masharti yoyote. Lakini akageuka pale akasema tatizo lilikopo ni kwamba jana rais wa Palestina Mahmoud Abbas alitoa taarifa kusema kwamba hakubaliani tena na meza ya mazungumzo. Akasema hiyo ni hatari, lakini anaomba kwamba abadili fikra. Kwa hivyo waziri mkuu wa Israel inaonekana upande mmoja yuko tayari kwa mazungumzo, lakini anasema vipingamizi viko upande wa Palestina, na vile vile upande wa makubaliano ya Iran bado hakubaliani nao kabisa. Alikuwa na hotuba ya hamasa kabisa kupinga kwamba mkataba huo ni mzuri.
Asante sana Abdul Shakur Abud kutoka New York, tutaendelea kuwasiliana nawe hapo baadaye katika vipindi vyetu vingine.
Asante sana.
Naam, na tukienda moja kwa moja mpaka kule Uganda, watu 49 wameeleza nia yao ya kuwania urais nchini humo wakiwa wamechukua fomu za kuwania nafasi hiyo kutoka tume ya uchaguzi. Idadi hiyo imeongezeka baada ya muungano wa vyama vya upinzani The Democratic Alliance TDA kukosa kumteua mmoja wao kati aliyekuwa waziri mkuu Amama Mbabazi na Dr. Kizza Besigye. Wengi wa wanaotafuta kiti cha urais hawana vyama vya kisiasa na watakampeni kama watu wa jinsia binafsi. Kutoka Kampala, mwandishi wetu Kenneth Bwire anatuarifu.
Kulingana na tume ya uchaguzi, uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2016 unatarajiwa kuwa wenye shughuli nyingi kutokana na idadi kubwa ya watu waliojitokeza kuchukua fomu za kuwania urais. Idadi hiyo inatokana na jaribio la kuundwa muungano wa kisiasa ambao ungewezesha kuwepo idadi ndogo ya wanaowania urais kufeli. Paul Bukenya ni msemaji wa tume ya uchaguzi.
49 persons collected forms.
Watu 49 walichukua fomu, 10 kutoka vyama vilivyosajiliwa na 39 kati ya hawa hawana vyama. Tumekuwa tukipokea fomu zilizojazwa na kufikia sasa 7 pekee wamerudisha. Tunadurusu fomu hizo na tutaweza kuwachuja baadhi yao wiki ijayo.
We'll prepare them for nominations next week.
Idadi kubwa ya wanaotaka kuwania urais nchini Uganda imezua maoni tofauti kati ya wapiga kura, wengi wakiwa na maoni kwamba hii itampa rais wa sasa Yoweri Museveni nafasi nzuri ya kurejea madarakani. Mande ya Mazima ni mchambuzi wa siasa.
Idadi kubwa ya wagombea hasa kiti cha urais, yani huenda ikampa rais Museveni nafasi ya kurejea madarakani, na pia huenda ikamnyima nafasi, kwa sababu unajua katiba inasema kwamba mtu kutangazwa kama mshindi apate 50% na zaidi. Kwa hivyo wagombea wakiwa na nguvu huenda wakamnyima nafasi. Lakini wakiwa ni wanasiasa wa kubahatisha kama wanavyoonekana, basi watampa nafasi ya kuendelea kuwa madarakani.
Tume ya uchaguzi imeeleza kwamba inakaribia kuwapiga msasa wote waliochukua fomu hizo.
This is a simple process. These are 100 signatures from each district.
Hii ni shughuli rahisi. Sahihi 100 kutoka wilaya 7 kwa kila anayetaka kuwania urais. Maafisa wetu wanashughulikia hili kwa haraka na tunaendelea vyema.
So we are handling it, it's moving well.
Ilitarajiwa kwamba wanasiasa wa upinzano wangeungana na kumteua mmoja kati yao kushindana na Rais Museveni, lakini jaribio la kuunda muungano lilishindikana. Hii ni baada ya Dr. Kizza Besigye wa Forum for Democratic Change FDC na Mama Mbabazi wa Go Forward kukosa kukubaliana ni nani kati yao angemenyana na Museveni kwa tiketi ya muungano wa Democratic Alliance TDA. Licha muungano huo kupata umaarufu mkubwa,
tunaona ni kwamba muungano hapa Afrika Mashariki hatujawahi kuwa na muungano, kwa sababu hata na Kenya unakumbuka walipofanya miungano Martha Karua, Peter Kenneth alienda kivyake, na hata Tanzania ingawa kuna kule Ukawa, lakini kuna wengine wameamua kwenda kivyao. Kwa hivyo wale watakaoungana wataungana, na wale ambao watataka kwenda kivyao wataenda kivyao, lakini sidhani kwamba kutakuwepo muungano ambao utawaleta wale wa upinzani pamoja.
Katiba ya Uganda inamruhusu raia wake yote mwenye umri wa miaka 35 aliye na kisomo cha kidato cha 6 kuwania urais. Uchaguzi wa Uganda utaandaliwa kati ya tarehe 12 mwezi Februari na 12 mwezi Machi mwaka ujao 2016. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia vyombo huru vya habari nchini Burundi bado vimefungiwa kufanya shughuli zao za uandishi. Miezi minne baada ya jaribio la mapinduzi ambalo limeshindikana, vyombo huru vya habari nchini humo bado haviko hewani. Mwandishi wa VOA Mohamed Yusuf anaripoti kuwa wananchi wamekasirishwa na hali hii na hivi sasa kugeukia mitandao ya kijamii kujaribu kuziba mwanya. Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Mei 13 mwaka huu kundi la wanajeshi lilijaribu kuiangusha serikali ya Rais Pierre Nkurunziza nchini Burundi. Siku mbili baadaye jaribio hilo lilizimwa na baadhi ya vyombo huru vya habari kama Radio Bonesha na Radio Public African vilishambuliwa na kuchomwa moto. Vituo vingi vya redio na magazeti vilifungwa na wafanyakazi wake kukimbilia nchi jirani. Miezi minne na nusu baadaye, kituo pekee cha redio na vituo vya television vinavyofanya kazi ni vile ambavyo vinamilikiwa na serikali. Wakati huo huo, maafisa wanaochunguza vyombo huru vya habari kwa shutuma za kuhamasisha ghasia na ujumbe dhidi ya serikali wakati wa jaribio la mapinduzi na kuchaguliwa tena kwa rais kuongoza awamu ya tatu yenye utatanishi. Antoine Kaburahe ni mkurugenzi mtendaji wa gazeti la Iwaku, chombo pekee cha habari huru nchini Burundi kinachofanya shughuli zake. Anasema serikali inapendelea kuwa ndio pekee yenye fursa ya kutangaza.
The government says that there is an investigation, but we know that there is no investigation.
Serikali inasema kwamba kuna uchunguzi, lakini tunafahamu hakuna uchunguzi wowote. Uchunguzi unaweza kufanywa kama vyombo vya habari vinafanya kazi zao, lakini tuna imani kwamba serikali haipendi kuwepo kwa vyombo vya habari vilivyo huru. Kwa hiyo sasa kuna vyombo pekee vya serikali ndio vinavyofanya kazi, radio na television za umma, lakini si kwa ajili ya umma. Wanatangaza propaganda.
Kaburahe anasema waandishi wa habari wachache waliobaki wanafanya kazi katika mazingira magumu ya kisiasa. Taasisi za haki za binadamu zimewaonya waandishi wa habari wanaofanya kazi nchini Burundi kwa hali imezidi kuwa ya hatari. Makundi ya kutetea haki yanaishutumu mamlaka kwa kuwanyima waandishi fursa ya kwenda baadhi ya maeneo ambako serikali inafanya ukamataji dhidi ya waandamanaji wanaoipinga serikali. Mkazi mmoja wa Bujumbura, John Batista, ameiambia VOA imekuwa ni vigumu mno kutegemea habari za uhakika na maelezo ya kile ambacho kinatokea nchini.
Kwa habari hapa Burundi kabisa ni shida kujua habari, yani kunatumika radio ni moja pekee kwa Burundi, ni radio ya nchi ndio imetumika yenyewe pekee. Na kwa na habari wamepana ni habari zenyewe hazifata kitu, hazionyeshi kitu kine kinatumika hapa Burundi. Ni kusema kupata habari hapa Burundi ni shida sana, isipokuwa kama mtu iko hiyo mahali shida imepatikana ndio anajua shida ni hii.
Warundi hivi sasa wameamua kushirikiana habari kupitia mitandao ya kijamii ambayo wakati mwingine lalaumiwa kwa kuchochea hali ilivyo. Kaburahe anasema hiyo ndio njia pekee unaipata habari pale vyombo vingine vinapokuwa vimefungwa na watu hawana fursa ya kupata habari kwingine.
There are many rumors of people will be killed or there will be attacks and I think this...
Kuna uvumi mwingi kuhusu watu kuuawa au kushambuliwa. Nadhani haya ni matokeo ya kunyamazisha vyombo vya habari. Kila mtu anaiweka kila habari kwenye mitandao wa WhatsApp, iwe ni ukweli au la, na kuna hofu. Uvumi unaendelea kwa sababu hakuna habari zinazotolewa.
Mwezi August, mwenyekiti wa kamati ya kulinda waandishi wa habari na taasisi nyingine 18 zimewasihi maafisa wa Burundi kuchunguza mashambulizi wanayofanywa waandishi wa habari na watetezi wa haki za binadamu. Mamlaka nchini Burundi hawakupatikana kutoa maoni yao kuhusu hili.
Basi msikilizaji, pia tunataka kukukumbusha kwamba unaweza kututumia ujumbe wa SMS kupitia namba 254727709353. Hii ni kwa ajili ya Kenya, na vile vile unaweza kututumia kwa njia ya SMS namba 0776149492 kwa upande wa Tanzania. Tutumie ujumbe wako, tuambie unapenda kusikia nini.
Maafisa wa usalama nchini Ugiriki wamefungua eneo la michezo ya Olympic ambalo halikuwa linatumika ili kuhifadhi wahamiaji zaidi ya 400 walioweka kambi katika uwanja wa Victoria kwenye mji wa Athens. Leo Alhamisi, polisi ilisindikiza mabasi yaliyokuwa yamebeba wahamiaji wengi kutoka Syria na Afghanistan katika ukumbi wa Galaxy Olympic. Baraza la Haji la Iran linasema watu 464 wamethibitishwa kufariki dunia baada ya mkanyagano wiki iliyopita katika hija ya kila mwaka ya Kiislamu huko Saudi Arabia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amezungumza kwenye baraza kuu huko New York leo Alhamisi, siku moja baada ya kiongozi wa Palestina Mahmoud Abbas kuambia mkutano kwamba Wapalestina hawafungwi tena na mkataba wa amani na Israel wa Oslo uliodumu kwa miongo miwili. Jeshi la Pakistan linasema ndege zake za kivita zimeshambulia maeneo ya maficho na mgambo karibu na mpaka wa Afghanistan hii leo Alhamisi na kuua magaidi wasiopungua 25.
Na mpaka hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu jioni ya leo. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki kuletea matangazo ya leo, mwendeshaji alikuwa Dwayne Collins, hapa studio niko naye
Sunday Shomari.
Mimi ni Mary Mgawe, tunawatakieni nyote jioni njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.